працягваем знаёміцца са старонкамі запісак Самсона Самасуя, аповесці Андрэя Мрыя, публікацыя якой у 20-е гады сталася прычынай пераследу і ўрэшце гібелі аўтара. Для мікрафону ізноў Сяржук Сокалаў-Войуш.
РВК вызначыў мяне для правядзення шэрагу ударных кампаніяў. І ў першую чаргу камандаваў мяне ў Галышоўскі сельсавет для правядзення сходу. Ядучы туды, я прасцей апрануўся, уздзеў на плечы зацухомлены фрэнчык імперыялістычнай эпохі і гэткай самай даўнасці галіфэ. Апошнія, безумоўна, не маглі выклікаць абурэнне сялянскіх мас, бо былі верхам пралетарскай моды, урбанізавалі, так сказаць, вёску. Асноўнымі пытаннямі на сходзе былі: першае — мой даклад аб сун'ятсене. Другое — даклад старшыні сельсавету таварыша Дроздзіка аб пазбаўленні некаторых груп насялення выбарчых правоў. Далей намячаліся бягучыя справы. Першае — інфармацыя жанарганізатара. А. Аб месячніку барацьбы з някультурнасцю. І Б. Разгляд справы аб экзекуцыі над грамадзянкай Суклетай Жлобай. У сваім дакладзе, каб быць больш зразумелым, я падрабязна высветліў нашу лінію і сказаў: капіталістычныя рапухі шквяруцца, яны хочуць праглынуць нас, імперыялістычная вантроба, ці па-нашаму кажучы, імперыялістычны каўбуш, арэ ды жарэ чалавечае мяса пад прыкрыццём папяровага бюракратызму лігі нацыяў, якую правільней трэба назваць ліскай нацыяў і стервай сусветнай, такая паскуда яна. Прызнаюся, кажучы аб сун'ятсені і становішчы ў Кітаі, я заблытаўся і не ведаў, якая розніца між чанкай-пшы і какафэнам і іншымі сусветнымі гадамі. Але я гаварыў упэўнена, мне нельга было праявіць сваю несвядомасць, бо гэта невыгодна ў першую чаргу і мне, і РВК. У спрэчках ніхто і славечка не кінуў аб кітайскіх справах. Усе не на тэму казалі: чаму карова 40 рублёў, боты 30 рублёў? Калі мы навучымся працаваць без кампаніяў? Калі нашы шляхі ўрамантуюць, замест палацаў у гарадах школы пабудуюць, землеўпарадкуюць нас ды абрэжуць кулакоў? У заключнай прамове я абышоў гэтыя пытанні, бо яны не вязаліся з маім дакладам, і сказаў: у нас сілы хопіць, мы знойдзем сродкі, метады і напрамак. Мы будзем біць буржуазею толькі ў галаву. Няхай яна ведае, што пралетарыят і сяляне не такое дзіцё, каб хоць і сем нянек меўшы, ды быць бязносым. Сход ухваліў рэзалюцыю: прызнаць, што кітайскі народ давяршыць пачатую справу. Таварыш Дроздзік у сваім дакладзе інфармаваў сход аб неабходнасці пазбавіць выбарчых правоў усіх канавалаў як непрацоўных элементаў. Узнялася цэлая завіруха, але дзякуючы ўдалай дыпламатыі таварыша Дроздзіка, сход падаўляючай большасцю ў адзін голас зафіксаваў гэта пазбаўленне і прызнаў іх ворагамі савецкай улады. Адносна месячніку барацьбы з некультурнасцю прызналі мэтазгодным правесці яго на працягу 3 дзён і абралі для гэтага камсат. Тут быў невялікі інцыдэнт, які характарызуе нашу тэхнічную адсталасць. Калі прымалі рэзалюцыю аб утварэнні камсаду, пры слове «замацаваць» нейкі пракуда, якога звалі Мацейся Лівончык, боўтаючы галавой ад непераможнага сну, узняўся і сказаў: «Вы сабе замацоўваеце хоць да свету, а я пайшоў сабе спаць». Я асцярожна схапіў яго за каўнер, вярнуў на лаву і пасароміў за нявытрыманасць. Апошняе пытанне разглядалася скарга Суклеты Жлобы. якую на сходзе у адным засценку высеклі за тое, што адмовілася жыць з мужыком. Я не ведаў, якую пастанову прыняць, і рашыў параіцца з Сомам, у яго нюх ёсць. Такім чынам мы пытанне з прычыны позняга часу знялі з абгаварэння. Суклета лаяла нас, на чым свет стаіць. Вярнуўшыся ў шапялёўку, я цэлую ноч напралёт гаварыў з Мамонам, у якіх умовах трэба праводзіць культурную рэвалюцыю ў шапялёўцы. Пасля доўгіх меркаванняў мы прызналі неабходным правесці надворную рэарганізацыю местачковага быту. Мы склалі праект упрыгожання шапялёўкі лёзунгамі, плакатамі, змены назвы вуліц на больш гучныя, рэвалюцыйныя, новых шыльдаў на крамах і падрабязных надпісаў на хатах. Праект мы зацвердзілі ў райкоме і РВК. І, не марудзячы, распачалі дзейнасць пад лёзунгам «Хараство ў масы». Пры кожнай установе мы арганізоўвалі камсады, якім даручылі рэдагаваць усе лёзунгі, якія будуць прыносіць грамадзяне і прысылаць нам. Для малявання лёзунгаў мы мабілізавалі ўсё бліжэйшае і местачковае настаўніцтва і школы ў цэлым. На працягу 3 дзён у школах ішла дружная праца ў гэтым напрамку. Кожная група намалявала до 50 лёзунгаў. Матэрыял мы лёгка дасталі. Згодна прадпісцы райкому, у кааператывах мы забралі ўсю чырвоную мануфактуру 75% скідкай. Пасля адбору лёзунгаў мы самыя лепшыя з іх увялі і ўзгаднілі і потым прымацавалі каля самых ударных пунктаў мястэчка – школаў, бальніцаў, лясніцтва, крам, заезджых дамоў і каля ўсіх студняў. Каля школы сямігодкі на вялікіх падпорах мы змясцілі найвялікшы па выкананню лёзунг «Далоў усмішку міжнароднага капіталу». Каля больніцы у зялёных фарбах зграбны лёзунг «Не будзем хварэць, даём слова павялічыць жорсткую працоўную дысцыпліну на 14%». Каля самых варот царквы мастацка размаляваны лёзунг «Разгонім змрок і зёл, які напусцілі на нас цар і буржуазія спераду і ззаду». Каля камсамолу, згодна прапановы Дусіка, «Абвесцім бязлітасную барацьбу з мяккім целам, няхай жыве сталёвасць ува ўсім». У варотах саўгасу у выглядзе маладзіка мы прамацавалі лёзунг «Прэч карлікавую гаспадарку». Каля ўсіх студняў лёзунгі парады «Пі ваду свежую, чыстую, вараную, не плюй у крыніцу». Праз тыдзень напружанай працы Белянка здаў нам 5 грандыёзных плакатаў. Адзін з іх, які маляваў дружбу рабочых і сялян, мы ўмацавалі на даху шапялёўскага універмагу. І яго можна было добра бачыць за 3 вярсты ад мястэчка. На плакаце рабочы сваёй вялікай мазольнай рукой сціскаў не менш вялікую лапу селяніна. Іх рукі былі дзіўным акордам, былі самымі вялікімі рэчамі на малюнку, большымі за ногі і галовы. Далей наша чыннасць выявілася ў тым, што ўсе без выключэння вуліцы, завулкі і перавулкі мы загадалі па-новаму называць. Больнічную вуліцу пачалі зваць вуліцай таварыша Сома. Я ўнёс прапанову і самую шапялёўку перамяніць на Сомск. Але старшыня азвярэў, нявытрыманы мой крок, і гразіў мне звальненнем. Хадораўскую вуліцу мы назвалі вуліцай вызвалення жанчыны ад пялюшак. Іншым вуліцам мы далі такія самыя рэвалюцыйныя назвы, як і ў іншых гарадах нашай рэспублікі. У эстэтычных мэтах мы дабіліся замены 3 шыльдаў новымі і ў адміністрацыйным парадку правялі важныя мерапрыемства. На кожнай хаце надпіс прымацавалі, хто жыве, калі нарадзіўся, якое сацыяльнае паходжанне. Апошняе вельмі цяжка было ўзгадніць і правесці ў жыццё, але ўпартая воля да выканання канчаткова намечанай мэты перамагла ўсе перашкоды. Шапялёўка стала на новы шлях культурнага будаўніцтва. – мы склалі грандыёзны план арганізацыі музею. Некаторыя сябры музейнага таварыства, запісаныя намі ў парадку профдысцыпліны, крытыкавалі гэты план, знаходзілі шмат грукатні і балбатні. Я ім даводзіў, што ніводнага пляну без гэтага не бывае. Неабходна дэкарацыя, якая радуе вока і слых. Пад музей мы знайшлі нейкую плюгавую капліцу, зверху прыладзілі скінуты ветрам кумпал. Выйшла нешта накшталт маўрытанскага пахавальнага помніка. Вялікую шыльду зрабілі «Шапялёўскі дзяржаўны музей імя таварыша Андросава». Мы думалі не спяшацца з адчыненнем музею, але цэлыя дні, асабліва калі былі базары ці кірмаш, народ валам валіў і грукаў у дзверы капліцы, а хлопчыкі вісам віселі на вокнах і глядзелі. Такім чынам, пад націскам зацікаўленых мас мы ўрачыста адчынілі музей. Прагнасць мас да культуры была такая вялікая, што мы прымушаны былі прасіць начміла таварыша Какоцьку наладзіць парадак. Быў доўгі хвост навядальнікаў. Было на што паглядзець. У цэнтры музею у мэтах прапаганды агіды да старога панскага ладу быў пастаўлены знойдзены ў маёнтку князя Марачкоўскага мармуровы помнік каханаму сабаку. На падстаўцы стаяў паважных размераў сабака і ў пярэдніх лапах трымаў урну. Надпіс каханаму бульдогу Ваўкадавічу. На другім баку «Спісу пакойна, не пачуць мне больш тваёй ласкавай, журчлівай брахні, не паціснуць тваю шляхетную лапу, твой сумны ўладар, князь Марачкоўскі». У музеі мы сабралі найвялікшы запас старажытных рэчаў. Драўляны бязмен з булдавою каля 4 пудоў, некі ідальчык, знойдзены ў валатоўцы, які выабражаў сабой барана на калёсах, некі надмагільны камень з фашысцкім знакам, значэнне якога ніхто з нас не зразумеў, і толькі Мамон выказаў дагадку. Пад гэтым камянём яшчэ ў 10-м стагоддзі у землеўпарадкаваўся, кажучы сучаснай мовай, нейкі млынар. Аб гэтым Мамон напісаў грунтоўны дослед і паслаў у акадэмію навук. Шапялёўцаў больш за ўсё цікавілі экспанаты з мясцовага жыцця. Так, згодна маёй прапанове, скульптарам Бэдам былі зробленыя 2 манекены – першы ўяўляў копію жыхара вёскі Галадранкі, Яўтуха Абжэры, які мае рост 2 метры 30 сантыметраў, а вагу 7 пудоў, не мае пуза, а есць як у прадонніцу. Другі манекен зрабілі з бабкі, якую ў вёсцы Дрыгавічы абавязкова клічуць разам з акушэркай. Цікавы факт супрацоўніцтва, трэба яго зафіксаваць. Апрача гэтага, я заказаў скульптуру бюсты старшыні РВК таварыша Сома і сакратара райкому таварыша Андросава. Мастак і вучні намалявалі партрэты адказных шапялёўскіх дзеячоў. У тым ліку і мой. Я быў намаляваны ў белай кашулі з вялізным чырвоным бантам. Гваздом нашага музею быў антырэлігійны аддзел. У ім былі мошчы святога Лындзія. Я спецыяльна ездзіў за імі ў баркалабаўскі кляштар, і там, можна сказаць, гвалтам вырваў скіпцюроў фанатыкаў прылатаў. Раней гэта быў святы, у ядвабныя дарагія тканіны і каменні ўбраны. Нейкая таемнасць вэлюмам аблівала святога і прымушала цёмных людзей замусольваць тканіны шчырымі пацалункамі. А цяпер, калі мошчы былі прывезены ў шапялёўку, і я разгарнуў іх да апошняга рыззя, там быў чорны-чорны чэрап. Вочныя ямкі былі залеплены шэрай глінай. Гнілыя счарнелыя зубы глядзелі дакорам смерці. Сківіцы сумна былі сціснуты, і рот ніякай каштоўнай прапановы ўжо не мог унесці. Сулдышкі рук бяспомацна былі скрыжаваны на грудзёх, а на назе была нейкая прыкарэлая поўсць. Магчыма, гэта нага і нечалавечая была. Над мошчамі мы далі тлумачэнне. Былі мошчы святога Лынды, а цяпер згрэбсці ды на сметнік. Інакш скарыстаць нельга.
На хвалях Радыё Свабода старонкі рэпрэсаванай беларускай літаратуры. Аповесць Андрэя Мрыя «Запіскі Самсона Самасуя» у ролі галоўнага героя Сцяржук Сокалаў-Войуш. –